soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.
Zadružništvo za migrantske delavce.
Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Društvo Slovenska filantropija se med drugim ukvarja tudi s pomočjo migrantskim delavcem v Sloveniji. Potrebe teh delavcev in izkušnje društva so pripeljale do ideje o ustanovitvi telesa, ki bi te delavce vključila v delovno silo, jim zagotovila delo in človeka vredno življenje.
They hate you if you're clever and they despise a fool.
Telo, ki bi te kriterije izpolnjevalo, je lahko socialno podjetje ali neka oblika zadruge. Zadružništvo posebej je v sosednji Italiji precej razvito in ima dolgo tradicijo. Gre za obliko podjetja, v katerem imajo vsi delavci glas pri njegovem upravljanju. S tem se razbije delitev na lastnike in delavce in delavci niso več odtujeni od svojega delovnega mesta. Izkušnje iz Italije solidarno deli z nami Franco Marzocchi, predsednik italijanskega združenja za promocijo kooperativne kulture.
Allora, l'associazione è nata proprio perché dentro l'università.
Združenje se je pojavilo v okviru Bolonjske univerze, kjer se je pojavila šola mišljenja o kooperativni ekonomiji. Gre za ekonomsko gledanje, ki presega tradicionalni kapitalistični liberalistični model in temelji na kolektivističnem pogledu na gospodarstvo. Torej gre za kooperativistični pogled. Kooperativa je gospodarsko podjetje, ampak gre za podjetje, ki ni ustvarjeno na temelju kapitala, ampak temelji na ljudeh. Kot podjetje seveda potrebuje kapital, se potrebuje sredstva, da bi se razvijalo. Ampak lastništvo nad podjetjem imajo zaposleni ljudje, ki nastopajo kot partneri, ne pa kapital. Naj pojasnim še, da so partnerji v kooperativi le začasni solastniki in soupravitelji. V smislu, da so solastniki kooperative le, dokler delajo v njej. Kasneje pa prepustijo upravljanje in lastništvo tistim, ki pridejo za njimi. Torej gre za podjetje, ki ima v generacijskem menjavanju ljudi zgodovinsko kontinuiteto lastništva. Noben partner ne more izločiti svojega deleža iz zadruge in z njim samovoljno razpolagati. To je velika razlika med klasičnim kapitalističnim podjetjem in kooperativnim podjetjem.
A casa, avere, dividere il patrimonio della cooperativa per sé. Expect you to pick a career when you can't
really function, you're so full of fear. Kooperative ali zadruge v mainstream ekonomiji niso uveljavljene, je pa uveljavljena kriza. Marzocchi nadaljuje, kako so ta podjetja prešla turbulentne razmere v gospodarstvu.
Ma fino al 2013 c'è stata una forte capacità.
Do leta 2013 so kooperative zelo dobro prenesle krizo, kar so potrdile tudi razne ekonomske študije in so pokazale, lahko bi rekli, veliko sposobnost nekakšne fleksibilne odpornosti pred pritiski gospodarske krize. Kooperative kot gospodarski sistem, seveda z nekaterimi izjemami v podjetniškem okolju, ampak nasplošno kooperative kot sistem so bila edina podjetja, ki niso zmanjševala števila zaposlenih in so v nekaterih primerih celo na novo zaposlovala. To pa zaradi njihove narave, zaradi specifičnega položaja kapitala v kooperativah in lastniških odnosov v njih. Zato se je v kooperativah skušalo dajati prednost delu partnerjev, kar pomeni, da se je skušalo ohraniti zaposlenost, tudi na škodo dobičkov. Prvi cilj kooperative je namreč izplačilo primerne, dostojne plače partnerjem in hkrati v primeru socialnih kooperativ zagotavljanje primernih storitev osebam, ki so jim pač namenjene. Torej, v nasprotju z ostalimi podjetji na trgu so kooperative dokaj dobro preživele krizna leta in v nekaterih primerih celo ustvarjale nova delovna mesta. Leto 2014 bo pa najverjetneje obveljalo kot leto, ki bo občutneje prizadelo tudi kooperative, saj jih je nadaljne trajanje krize postavilo pred težko preizkušnjo. Na trgih ni zaznati pozitivnih premikov in trenutno pač ne ustvarjajo zadostnega povpraševanja. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, ampak do sedaj so se kooperative dobro držale.
Resilienza delle cooperative perché il mercato non si sta muovendo, non sta rimettendo in moto una domanda adeguata.
Kooperative so odporne tudi proti mafiji, nadaljuje Marzoči.
Lahko bi rekli, da je zlasti izkušnja socialnih kooperativ v zadnjih 10-15 letih veliko pripomogla k razvoju regij v Južni Italiji. Torej regije, ki so v ekonomskem smislu najbolj šibke, najbolj krhke in ki jih tudi pesti fenomen mafije. Socialne kooperative z drugimi družbenimi gibanji stojijo v prvih vrstah boja proti mafiji in za vladavino prava, kar spodbuja razvoj teh regij. Mafijske družbe, kot dobro vemo, povzročajo nazadovanje ozemlja, na katerem delujejo, se si ga morajo popolnoma podrediti, da bi ga lahko izkoriščali in da bi služilo njihovim interesom. Tako socialne kooperative z drugimi državljanskimi in družbenimi gibanji dajejo velik prispevek v boju proti mafiji v Kalabriji, Siciliji, Kampaniji in drugod. Velja omeniti tudi sfero kmetijskih kooperativ, torej kooperativ, ki delujejo v primarnem sektorju gospodarstva, ki veliko prispeva k razvoju omenjenih regij.
Gestiscono l'attività di banca aiuta uno sviluppo di quelle regioni.
get bored.
Poslušate oddajo Zeitgeist, v kateri predelujemo zadružniško obliko zaposlitve. V enačbo sedaj vključimo še problematiko migrantskih delavcev. Potrebe po zadrugah, ki vključujejo migrante, se je v Italiji pojavila v 80-ih letih, ko se je povečalo število priseljencev. Marzouči nadaljuje o reševanju migrantskih vprašanj s takimi oblikami zaposlitve.
Torej, interakcija med imigracijo in kooperativami je interakcija, ki se je pričela konec 80-ih let. Torej, takoj, ko se je pričel povečevati migracijski tok v Italijo. Rekel bi, da se je integracija migrantov v kooperativni sferi zvršila na precej organski, naraven način. Zato tudi veliko migrantov dela v kooperativah. Najpogosteje v kmetijskih in socialnih kooperativah, ampak tudi v drugih. Tipologija odnosov migrantov s kooperativami je sicer precej pestra. Vendar bi omenil, da je veliko priseljencev, zlasti v prvih 15-20 letih, po povečanju migracijskega toka bilo izobraženih in z visokimi kompetencami. Ti ljudje so potrebovali predvsem priložnost, saj so bili postavljeni v začasno deprivilegiran položaj. Veliko jih je relativno zlahka našlo priložnost v kooperativah, kar jim je omogočilo integracijo. Pojavilo se je tudi nekaj kooperativ, ki so jih ustanovili in vodili izključno priseljenci, ampak je šlo le za posamične primere, ki niso predstavljali širšega fenomena. Veliko bolj pogosto je bilo sodelovanje med Italijani in osebami drugih nacionalnosti. Kooperative, ki jih vodijo izključno tujci, pa so redke, ker je pač v naših kooperativnih praksi bilo lažja, bolj razpršena integracija.
Nel mondo della cooperazione è stato più facile una integrazione diffusa.
V Sloveniji se z integracijo migrantskih delavcev v delovno silo ukvarja društvo Slovenska filantropija. Da priseljenci obvladajo tudi znanja, ki niso nujno povezana z delovnim mestom, na katera se prijavljajo, nam pove predstavnik Slovenske filantropije Franci Zlatar.
Torej, v naši organizaciji pa že več let delujemo na področju oziroma nudimo neko pomoč različnim skupinam migrantov. In nekako smo v zadnjih letih prišli do tega, da je pa zelo pomembno, da jim zagotovimo za neko neodvisno življenje, neko možnost zaposlitve, ker pač vemo, da za migranti še toliko težje dobijo neko običajno zaposlitev. Ne? Zato smo že pred časom začeli nekako razmišljati, da bi začeli delati na tem, da bi nekako tista njihova znanja, ki jih imajo, ker pač zdaj vsak ima neka specifična znanja, spodbujali in iz tega pač mogoče ustvarili neko obliko oziroma neko poslovno idejo. Tako smo ugotovili, da mnogi znajo pripravljati recimo njihovo tradicionalno hrano iz tiste države, iz katere prihajajo. Ne. Pa seveda, da imajo tudi še neke številna druga znanja, ne, od recimo znanja pač številnih jezikov, ne, zdaj mnogi govorijo po več jezikov. Zdaj, mnogi imajo tudi neka tehnična in podobna znanja. Ne. In nekako smo pač na tem začeli delovati, sicer na način, da smo najprej pripravili neke njihove profile, kjer smo opisali, kaj posamezniki delajo, oziroma kaj bi želeli delati. Zdaj pa pač potem smo tiste dejavnosti, ki so nekako najbolj take, da vidimo, da bi jih lahko oblikovali v neko podjetniško idejo, tudi začeli bolj, še dodatno bolj razvijati. Ne, recimo ena izmed takih stvari je kuhanje, oziroma priprava neke hrane, tako da smo ravno kar se tiče kuhanja oziroma priprave hrane smo že poskušali, ne, oziroma oblikovali eno skupino fantov, ki je pripravljala, ki je začela pripravljati tradicionalno afganistansko hrano. Sicer smo to preskušali tako, da so oni pripravljali hrano za usposabljanje naše organizacije. Nekaj smo tudi že ponudili nekako za potencijalne interesente, ki bi jih neka taka oblika zanimala.
Teorija ni enaka praksi in dobronamerne ideje morajo najprej pasti na plodna tla. Na to pa je treba za mlade zadruge ali socialna podjetja poskrbeti, da se postavijo na svoje noge. Slovenska filantropija je še na stopni, ko otipava teren in išče rešitve, s katerimi bi imigrantom v stiski lahko pomagali, nadaljuje Zlatar.
Je pa vse skupaj še zelo v povojih. Ne? Zdaj nekako mi razmišljamo tudi, kako bi to formalizirali, ali bi iz tega ustanovili bodi si neko zadrugo ali neko socialno podjetje, ali bi to bila neka dodatna dejavnost naše organizacije, ki bi bila pač nekako bolj tržno usmerjena in iz katere bi potem pač se tudi po eni strani dobila sredstva za nekako pač tisto drugo dejavnost naše organizacije, ki je to pač neka oblika pomoči pri vključevanju integraciji in pa seveda pač sredstva za zaposlitev migrantov, ki se te programe vključujejo. Ampak kot sem dejal, je vse skupaj še precej v nekih povojih. Ne? Zdaj, ker se tiče samega zadružništva, nekako vidimo, da bi bilo verjetno v prvi fazi potrebno usposobiti še več zadružnikov oziroma teh, ki bi bili potem tudi člani zadruge. Ne? Tako da verjetno to bi bilo potrebno še kar precej narediti, ne? V tej smeri. Je pa seveda tako, da pač nekako te zadeve pač poskušamo razvijati tudi tako, da organiziramo delavnice, ne, kjer nam različni strokovnjaki pač podajajo različne znanja. Ne. Tako smo imeli tudi delavnice na temo zadružništva. Ne. Za teh dneh bomo imeli tudi neke delavnice na temo marketinga in promocije, pa potem priprave poslovnega načrta. Zdaj tudi v to so priseljenci vključeni, ne, da tudi skupaj nekako dobijo ta znanja oziroma da bodo tudi skupaj s temi strokovnjaki lažje pripravili ne vem, neke potrebne zagonske dokumente za, oziroma da bodo skupaj lažje razvili neko poslovno svojo poslovno idejo.
Prva velika stopnica, ki jo je treba ob ustanovitvi take zadruge prestopiti, je poiskati finančna sredstva.
Kako še sploh nismo zares prišli do tega, da bi zato pridobili neka ustrezna finančna sredstva. Zdaj smo nekako v tisti fazi, ne, ko razmišljamo, da bo pač v celotni razvoj neke take potencijalne podjetniške ideje, da bo potrebno dobiti dejansko neka zagonska sredstva. Bom rekel, tudi vsem skupaj smo tudi zelo previdni, ne, ravno iz nekih, bom rekel, mogoče preteklih negativnih praks, ki jih vidimo, ne, tudi kar se tiče recimo socialnega podjetništva, ne, kjer se pač vidi, da mnoga socialna podjetja dejansko na trgu zelo težko zaživijo, ne, zelo težko ustvarjajo nek dobiček, bi radi pač, ko nekako prijemo do tega, da bomo tudi dejansko nekaj ustanovili, tudi nekaj ustanovili dejansko nekaj takega, kar bo tudi potem lahko na trgu delovalo.
Brez pomoči države najbrž ne bo šlo. Kako pa je zadrugam pomagala Italija, nam pove Marzoči.
La legislazione italiana è sicuramente...
Italijanska zakonodaja na tem področju je definitivno ena najboljših na svetu. Tako na področju klasičnih kooperativ, kot na področju socialnih kooperativ. Italija je prva država na svetu, ki je sprejela celovito zakonodajo, v kateri je priznala pomen socialnih kooperativ in omogočila razmere za njihov razvoj. Torej, z področja zakonodaje je to področje dobro urejeno. Z vidika nekih davčnih in ekonomskih olajšav pa kooperative nimajo nekih velikih prednosti. Ne nazadnje, kooperative se niso razvile zaradi nekih državnih olajšav ali subvencij, ampak ker je v družbi prišlo do sprememb, ker so v družbi dozorele razmere in so se pojavile potrebe, ki so jih kooperative zadovoljile. V splošnem pa so kooperative deležne le nekaterih manjših olajšav.
Andava soddisfatto. In generale le cooperative
hanno qualche trattamento fiscale di favore.
Drugi izziv pri ustanavljanju take zadruge leži pri imigrantih samih. Njihov status se od posameznika do posameznika razlikuje. Zato je treba rešitve iskati tako rekoč individualno, nadaljuje Zlatar.
Zdaj, kar se tiče samega zaposlovanja oziroma podjetništva migrantov, je težava še ta, da pač migranti imajo različne statuse. Ne? Zdaj, nekateri statusi so taki, da jim pač ne omogočajo neke legalne zaposlitve. Ne? Zato, ker pač to treba vedeti, ne? Da smo mi po eni strani organizacija, ki nudi neko podporo pri vključevanju prav vsem skupinam migrantov. Ne? Še posebej tistima neki, recimo, nimajo urejenega legalnega statusa, ne? Pa tistim, recimo, prosilcem za azil, tistim, ki dejansko so v neki negotovi situaciji. Ne? Tako da, to so mogoče tisti glavni izzivi, s katerimi se srečujemo. Ne? Kako zagotoviti po eni strani pač izpeljal neke poslovne ideje, ki bo na trgu konkurenčna, po drugi strani pa vključitev vseh teh najbolj ranljivih posameznikov v tako poslovno dejavnost, tako po idejo.
Mnogo priseljenskih delavcev se v prihodu v državo znajde na socialnem dnu, brez virov, ki bi jim omogočali dostojno življenje. Zlatar pove, kakšen je njihov odziv na poizkuse slovenske filantropije, da jih tako ali drugače zaposli.
Zdaj, odziv pri migrantih je pozitivna, ne? Zdaj, tudi v to dejavnost, ki smo najbolj preizkusili, se pravi priprava hrane, so se z veseljem vključili. Je pa seveda tako, da je pogosto njihov status, pa njihova situacija v Sloveniji negotova. Ne? Tako da to pa je tista omejitev, ki jim potem pač na nek način tudi onemogoča, da bi 100% svojo energijo usmerili v tudi nek razvoj neke take ideje ali pa sodelovanje pri razvoju neke take podjetniške ideje, ne? Zato ker pač mnogi se morajo na nek način predvsem tukaj boriti za svoje preživetje, ne? Ker pač pomeni, da če recimo dobi neko začasno službo v času, ko recimo mi organiziramo neke sestanke ali pa delavnice na to temo, se tega tudi ne more udeležiti. Ne? Tako da zdaj, njihova pripravljenost je, ampak so tudi določene omejitve. But first you must learn how to smile as you kill.
Filantropom srečno. Migrantsko zadružništvo sta kolektivno študirala Dejan Janković in Noveli. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well just follow me.